Երկրորդ. Ճաշկերույթ դատախազի տանը. Այն մենամարտը, որտեղ Պորտոսը այնքան փայլուն դեր խաղաց, ամենևին էլ նրան չէր ստիպել մոռանալ դատախազի կնոջ տանը կայանալիք ճաշկերույթը։ Հաջորդ օրը ժամը 12-ից հետո Մուշկետոնը մի վերջին անգամ էլ խոզանակը կսեց նրա հագուստին, և Պորտոսը ճանապարհ ընկավ դեպի արջի փողոց այնպիսի մարդու տեսքով, որի բախտը բերում է ամեն բանում։ Նրա սիրտը զարկում էր, բայց ոչ այնպես, ինչպես զարկում էր ջահել ու անհամբեր սիրուց ուզված Դարտանյանի սիրտը։ Ոչ, նրա արյունը ջերմացնում էր մի ուրիշ, ավելի շահախնդրական հոգս։ Ահա վերջապես նա առիթ ունի անցնելու այդ խորհրդավոր շեմը, բարձրանալու այն անծանոթ սանդուղքով, որով իրար հետևից բարձրացել են պարոն Կոկնարի հին էքյուները։ Նա շուտով աչքը բաց տեսնելու է այն նվիրական սնդուկը, որը մի 20 անգամ պատկերացրել է իր երազներում. Երկար ու խոր սնդուկ, փակված կախովի կողպեքով, ժանգոտած ու կպած հատակին։ Մի սնդուկ, որի մասին նա միայն լսել է, և որը դատախազի կնոջ, ճիշտ է, մի քիչ ցամաքած, բայց դեռևս որոշ գեղեցկությունից ոչ զուրկ թաթիկները պետք է բաց անեն իր հիացած հայացքի առաջ։ Բացի դրանից նա, այդ անապաստան թափառաշրջիկը, առանց ընտանիքի, առանց կարողության այդ մարդը, այդ զինվորը, որ սովորել էր պանդոկներին ու իջևաններին, աղետներին ու գինետներին, նա, որ սիրում էր լավ ուտել, բայց մեծ մասամբ ստիպված էր բավարարվել պատահական պատառներով, այժմ նա, վերջապես, պիտի ճաշակեր ընտանեկան ճաշեր, պիտի վայելեր ընտանեկան հարմարավետությունը, և իրեն տրամադրեր տանտիրուհու այն հոգացողությանը, որն այնքան ավելի հաճելի է, որքան ավելի դժվարությամբ է ձեռք բերվում, ինչպես ասում են հին ձկնորսները. Ներկայանալ որպես ազգական և ամեն օր առատ սեղան նստել, հարթել ծերունի դատախազի դեղնած ճակատի կնճիռները, մի փոքր փետրատել ջահել գրագիրներին, սովորեցնելով նրանց բասետի, գալբեկի և լանցքնեխտի նրբագույն ձևերը, և մի ժամվա դասի համար հոնորարի փոխարեն տանելով նրանից այն գումարը, որ նրանք խնայել են մի ամբողջ ամսում, այս ամենը շատ էր ժպտում Պորտոսի։ Ճիշտ է, հրացանակիրը հիշում էր այն ժամանակներում շրջող վատ լուրերը դատախազների մասին։ Լուրեր նրանց գծուծության, ագահության մասին։ Բայց եթե հաշվի չառնենք խնայողության որոշակումները, որոնք Պորտոսը միշտ էլ խիստ անտեղի էր համարում դատախազի կնոջ մեջ, ապա կարելի էր ասել, որ նա սովորաբար բավական առատաձեռն էր լինում, և Պորտոսը հույս ուներ, որ նրա տունը շատ շքեղ է լինելու։ Սակայն դռան մոտ հրացանակիրը որոշ տարակուսանքի մեջ ընկավ, որովհետև տան մուտքը այնքան էլ հրապուրիչ չէր։ Կեղտոտ, հոտած միջանցք, կիսախավար սանդուղք, վանդակավոր լուսամուտով, որի միջով աղոտ լույս էր թափանցում հարևան բակից։ Երկրորդ հարկում մի ցածրիկ դուռ, ծածկված երկաթե ահագին մեխերով, ասես գրան շատլե բանտի դուռը լիներ։ Պորտոսը դուռը բախեց։ Բարձրահասակ գունատ մի գրագիր, խռիվ մազերի մի ամբողջ խուրձ գլխին, որոնք թափվել էին նրա երեսին, բաց արեց դուռը, և գլուխ տվեց այնպիսի տեսքով, որը բացահայտորեն ասում էր, որ այդ մարդը ակամա հարգանքով համակվեց դեպի բարձր հասակը, որ ուժ էր ցույց տալիս, զինվորական բաճկոնը, որ հասարակության մեջ որոշակի դիրքն էր ցույց տալիս, և ծաղկուն դեմքը, որ առատության մեջ լինելն էր ցույց տալիս։ Երկրորդ գրագիրը, որ ցածրահասակ էր, երևաց առաջինի հետևից։ Երրորդը, մի փոքր ավելի բարձրահասակ, երևաց երկրորդի հետևից։ Ապա մոտ 12 տարեկան մի պատանի երրորդի հետևից։ 3.5 գրագիր։ Այն ժամանակների համար այդ նշան էր, որ գրասենյակը խիստ շատ հաճախորդներ է ունենում։ Թեև հրացանակիրը պետք է գար ժամը 1-ին, բայց դատախազիկինը նրան սպասում էր կեսօրից, հուսալով, որ սիրտը կամ գուցե ստամոքսը իր սիրածին նշանակված ժամից ավելի շուտ կբերեն իր մոտ։ Եվ ահա տիկին Կոկնարը բնակարանից սանդուղքի հարթակը դուրս եկավ համարյա հենց այն րոպեին, երբ իր հյուրը դռան առաջ էր, և հարգարժան տանտիրուհու երևալը նրան դուրս բերեց խիստ դժվարին դրությունից։ Գրագիրները նայում էին նրան հետաքրքրությամբ, և Պորտոսը չիմանալով, թե ինչ ասի այդ ելևէ ջունգամային, կանգնել լեզուն էր ծամծմում։
Սա իմ քրոջ որդին է,
գոչեց դատախազի կինը։
Ներս մտեք, պարոն Պորտոս։
Պորտոս անունը գրագիրների վրա սովորական ազդեցություն թողեց, և նրանք ծիծաղեցին, բայց Պորտոսը շուռ եկավ, և բոլոր դեմքերը նորից լուրջ արտահայտություն ստացան։ Դատախազի կաբինետը գնալու համար հարկավոր էր անցնել այն նախասենյակը, որտեղ այժմ կանգնած էին գրագիրները, ապա հարկավոր էր անցնել այն գրասենյակը, որտեղ պետք է լինեին նրանք, ապա թղթերով լիքը մի մռայլ սենյակ։ Գրասենյակից դուրս գալով և խոհանոցը աջ կողմում թողնելով, հյուրը և տանտիրուհին մտան ընդունարան։ Միմյանց կից այդ բոլոր սենյակները ամենևին էլ հաճելի մտքեր չէին ներշնչում Պորտոսին։ Այդ բոլոր բաց դռներով կարելի էր լսել արտասանած ամեն մի բառ։ Բացի դրանից, հարևանցիորեն մի արագ ու զննող հայաց գցելով խոհանոցին, հրացանակիրը ի մեծ ամոթ տանտիրուհուն և ի մեծ ցավ իրեն, համոզվեց, որ այնտեղ չկար այն պայծառ բոցը, այն աշխուժությունն ու իրարանցումը, որոնք պետք է տիրապետեին ստամոքսահաճության այդ տաճարում, սպասվող լավ ճաշից առաջ։ Դատախազը ըստ երևույթին նախապես գիտեր այցելության մասին, որովհետև նա ոչ մի զարմանք չարտահայտեց, երբ ներկայացավ Պորտոսը, որը բավական ազատ մոտեցավ դատախազին և քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց նրան։
«Մենք կարծեմ ազգականներ ենք, պարոն Պորտոս»,
հարցրեց դատախազը և հենվելով իր եղեգնյա բազկաթոռի թևերին, փոքրինչ բարձրացավ տեղից։ Դա մի ցամաքած զառամյալ ծերունի էր, հագին լայն, սև կամզոլ, որը բոլորովին ծածկում էր նրա վտիտ մարմինը։ Նրա մանրիկ գորշագույն աչքերը փայլում էին ինչպես երկու նռնակար, և թվում էր, թե այդ երկու աչքերը և ծռմռված բերանը նրա դեմքի միակ մասերն էին, որտեղ դեռ կյանք էր նշմարվում։ Դժբախտաբար ոտքերն արդեն հրաժարվում էին ծառայել ոսկորների այդ պարկին, և այն ժամանակից, երբ 5-6 ամիս առաջ վիճակի վատթարացում էր սկսվել, հարգարժան դատախազը ըստ էության դարձել էր իր կնոջ ստրուկը։ Ազգականն ընդունվեց անտրտունջ, և ուրիշ ոչինչ, եթե պարոն Կոկնարը ամուր կանգնելիս լիներ ոտքերի վրա, կժխտեր պարոն Պորտոսի որևէ ազգակցությունն իր հետ։
«Այո, պարոն, մենք ազգականներ ենք»,
առանց շփոթվելու պատասխանեց Պորտոսը, որը, ի դեպ, ամենևին էլ ցնցագին ընդունելության չէր սպասում ամուսնուց։
«Եվ կարծեմ, կնոջ կողմից»,
ծաղրաբար հարցրեց դատախազը։ Պորտոսը ծաղրը չհասկացավ, և այն պարզամտության տեղ դնելով, թեթևակի ժպտաց և խիստ կարմրատակեց։ Պորտոսի գալու պահից պարոն Կոկնարը անհանգիստ հայացքներ էր գցում մի մեծ պահարանի վրա, որ կանգնած էր կաղնու փայտի չինված իր գրասեղանի դիմաց։ Պորտոսը հասկացավ, որ հենց այդ պահարանն է իր երազած սնդուկը, թեպետ ձևով տարբերվում էր նրանից, և մտքում շնորհավորեց իրեն, որ իրականը երազածից մի 6 ոտնաչափով էլ բարձր է։ Պարոն Կոկնարը չուզեց խորացնել իր ծննդաբանական հետազոտությունները, և միայն իր անհանգիստ հայացքը պահարանից Պորտոսի վրա փոխադրելով ասաց.
«Հուսով եմ, որ արշավանքի դուրս գալուց առաջ մեր ազգականը մեծ պատիվ կանի գետ մեկ անգամ ճաշել մեզ հետ. այդպես չէ, տիկին Կոկնար»։
Այս անգամ հարվածը ուղիղ ստամոքսին էր դիպչում, և Պորտոսը հիվանդագին զգաց այն։ Ըստ երևույթին տիկին Կոկնարը ևս զգաց այդ հարվածը, որովհետև նա ասաց.
«Մեր ազգականը այլևս մեզ մոտ չի գա, եթե մեր ընդունելությունը դուր չգա նրան. բայց եթե այդպես չլինի, մենք կխնդրենք նրան մեկնելուց առաջ ունեցած համարյա բոլոր ազատ րոպեները այցելել մեզ. ախր նա այնքան կարճ ժամանակ է լինելու Փարիզում, և այնքան քիչ կարող է լինել մեզ մոտ»։
«Ա, ոտքերս, իմ խեղճ ոտքեր, որտեղ եք դուք»։
Մրմնջաց Կոկնարը և ժպտալու փորձ արեց։ Այդ օգնությունը, որ Պորտոսին հասավ հենց այն պահին, երբ նրա գաստրոնոմիական սպասումներին լուրջ վտանգ էր սպասում, հրացանակրին մեծագույն երախտագիտության զգացումներ շնչեց դեպի դատախազի կինը։ Շուտով հասավ ճաշելու ժամը։ Բոլորն անցան սեղանատուն, որ մի մեծ սենյակ էր, խոհանոցի դիմաց։ Գրագիրները ըստ երևույթին տան մեջ արտասովոր բուրմունքներ զգալով ներկայացել էին զինվորական ճշտապահությամբ,
և տաբուրետները ձեռքներին բռնած կանգնել էին պատրաստ։ Նրանց ծնոտները նախապես շարժվում և սպառնալիք էին արտահայտում։
«Այ-այ-այ»,
մտածեց Պորտոսը, մի հայացք գցելով երեք քաղցած սփատների վրա, որովհետև հասկանալի է, պատանուն ընդհանուր սեղանի մոտ չէին թողել։
«Այ-այ-այ, իմ ազգականի տեղը լինեի, ես չէի պահի այս շատակերների. Սրանց կարելի է դնել նավաբեկումից ազատված և ամբողջ վեց շաբաթացի երես չտեսած մարդկանց տեղ»։
Եկավ նաև պարոն Կոկնարը։ Նրան անիվավոր բազկաթոռի մեջ նստեցրած բերում էր Տիկին Կոկնարը, և Պորտոսը շտապեց օգնելու նրան սեղանի մոտ բերելու իր ամուսնուն։ Հենց որ դատախազը սեղանատուն մտավ, նրա ծնոտներն ու ռունգերն էլ շարժվել սկսեցին, ինչպես գրագիրներինը։
«Օհո»,
ասաց նա,
«ինչ անուշոտ ունի սուպը»։
«Գրողը տանի, ինչ մի արտասովոր բան են գտնում սրանք այս սուպի մեջ»,
մտածեց Պորտոսը, երբ տեսավ անգույն արգանակը, որը ճիշտ է, շատ էր, բայց ոչ մի կաթիլ յուղ չուներ, և մեջը լող էին տալիս բոված հացի մի քանի կտորներ, նոսր, ինչպես արշիպելագի կղզիներ։ Տիկին Կոկնարը ժպտաց, և նրա նշանով բոլորը շտապ նստեցին իրենց տեղերը։ Առաջինը մատուցեցին պարոն Կոկնարին, հետո Պորտոսին, այնուհետև Տիկին Կոկնարը լցրեց իր ափսեն, և հացի պատառները առանց արգանակի բաժանեց անհամբեր սպասող գրագիրների։ Այդ պահին սեղանատան դուռը ճռնչոցով բացվեց, և կիսաբաց փեղկի միջով Պորտոսը տեսավ փոքրիկ գրագրի։ Ընդհանուր կերուխումին մասնակցելու հնարավորություն չունենալով, նա ուտում էր իր հացը և միաժամանակ վայելում խոհանոցում ու սեղանատանը տարածված բուրմունքը։ Սուպից հետո սպասուհին մատուցեց եփած հավ, մի շքեղություն, որի տեսքից ներկաների աչքերը ճակատները թռան։
«Իսկույն երևում է, որ դուք սիրում եք ձեր ազգականներին, Տիկին Կոկնար»,
ասաց դատախազը ողբերգական ժպիտով։
«Տարակուս չկա, որ այս ամենը մենք պարտական ենք ձեր քրոջ որդու»։
Խեղճ հավը շատ նիհար էր, և ծածկված այնպիսի հաստ ու փշփշոտ մաշկով, որը չնայած բոլոր ջանքերին, ծակել չէր կարող ոչ մի ոսկոր։ Երևի շատ երկար էին որոնել նրան, մինչև որ վերջապես գտել էին թարի վրա, որտեղ նա թաքնված է եղել, որպեսզի հանգիստ շունչը փչի ծերությունից։
«Գրողը տանի»,
մտածեց Պորտոսը,
«ինչ տխուր բան է սա. ես ծերությունը հարգում եմ, բայց ոչ եփած, ոչ էլ տապակած վիճակում»։
Եվ նա շուրջը նայեց, կամենալով համոզվել, թե բոլորն են արդյոք նույն կարծիքին։ Մի անգամ այն հակառակը, նա տեսավ բուցկլտուն աչքեր, որոնք նախապես խժռում էին այդ հիանալի հավը, այն նույն հավը, որին նա այնպես արհամարանքով վերաբերվեց։ Տիկին Կոկնարը իր մոտ քաշեց մատուցարանը, հմտորեն կտրեց երկու սև ոտքերը, որոնք դրեց իր ամուսնու ափսեյում, կտրեց վիզը և գլխի հետ մի կողմ դրեց իր համար, թևը դրեց Պորտոսի ափսեյում, և հավը համարյա առանց ձեռք տալու տվեց պասուհուն, որից հետո մատուցարանը չքացավ։ Նախքան հրացանակիրը կկարողանար որսալ այն բազմապիսի փոփոխությունները, որ հիասթափությունն առաջացնում է մարդկանց դեմքին, նայած հիասթափություն ապրողի բնավորությանն ու խառնվածքին։